Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi mansabdorlari musiqa asboblarini bozordan deyarli 8 million so'm qimmatroqqa sotib olgani aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan davlat xaridlari narxlarini oshirib yuborish holatlari yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilgan. Unda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi yagona buyurtmachi xizmati injiniering kompaniyasi mansabdor shaxslari va boshqalar oldindan til biriktirib, musiqa asboblarini sotib olish yuzasidan o'tkazilgan tender tanlovida 3.3 milliard so'mga yetkazib berish taklifi mavjud bo'lsa-da, muqobil qimmatroq variantni ko'rsatgan tadbirkorlik subyektini asossiz ravishda tanlovda g'olib sifatida ko'rsatgan. Natijada musiqa asboblarini haqiqiy bozor bahosidan 792.2 million so'mga qimmat narxda sotib olib, budjet mablag'larini talon-taroj qilgan. Mazkur holat yuzasidan kompaniya mansabdor shaxslar va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.